edestä Juha Kallan ranta ja hän esittelee itsensä ja oli kiva, että saatiin Juha tänne puhumaan tekijäoikeuksista. Joten ole hyvä.
Kiitoksia. Oikein hyvää puoltapäivää kaikille. Olen tosiaan Juha Kallan tätä Kopiostosta ja nyt tehnyt tätä työtä 22 vuotta, jolloin olen kiertänyt kouluja, yrityksiä ja yhteisöjä kertomassa, miten nykymaailmassa kohdataan tämmöinen asia kuin tekijänoikeus ja miten toisen materiaalia ja töitä saa käyttää. Silloin kun mä aloitin, niin koulussa monimutkaisin laite oli valokopiointikone ja semmoiset VHS-kasetit ja niiltä opettajat katseli sitten luontodokumentteja. Nyt maailma on ihan erinäköinen. Ja mä käsittelen tätä asiaa kolmelta kannalta. Minun mielestäni opettaja kohtaa tämän kolmella tavalla tekijänä ja sitten käyttäjänä ja lisäksi kun hän opettaa tätä osa-aluetta oppilaille. Minut saa erittäin mielellään keskeyttää. Jos teillä ja kun teillä on kysyttävää, niin nostakaa sillä hetkellä käpälä pystyyn ja tehkää se kysymys, koska on parasta kysyä se samalla hetkellä. Ei kannata odottaa, että mä kysyn sitten lopuksi, vaan kysykää sillä hetkellä, kun kysytyttää. Se on kaikista parasta. Minä kerron tarinoita, pieniä tarinoita, ja käytän esimerkkinä tietysti omaa perhettäni. Vaimoni oli 39 vuotta ja 1 kuukauden peruskoulun opettaja, valmistui täältä Jyväskylän yliopistosta. Viimeisen 5 vuotta opetti vain digitaalisella materiaalilla, niin valitettavasti 40 vuotta sitten Jyväskylän yliopistossa ei ollut sellaista kurua, joka sanoisi, että viimeiset 5 vuotta sinulla ei ole käytössäsi kirjoja eikä pulpetteja. Sinulla on vain tietokoneita, toimii oppimisympäristöjä ja niin edelleen. Mutta näinhän rykäisi peruskoulu alakouluun vielä tällaisen projektin. Ja sitten vuosi sitten jäi eläkkeelle ja luovutti luokkansa pois. Sitten käytän tietysti perhettäni muutakin, lapsia ja vanhempia. Nämä on ihan hyvä käyttää. Ja ensimmäisenä mä kerron tämmöisen pienen tarinan, joka tulee tosiaan minun vanhempien kautta. Minulla on kotona sellainen valokuva. Siinä valokuvassa seisoo 2 pikkutyttöä kadun kulmassa, syövät jäätelöä. Vuosi on 1932. Kuva on otettu Kuopiossa. Pikkutytöt ovat lähteneet edellisenä iltana Savonlinnasta höyrylaivalla kohti Kuopiota, niin kuin joka kesä. He menivät enonsa luo kesälomaa matkalle, ja siinä kuvassa on 10-vuotias minun äitini ja hänen 11-vuotias Irja-sisarensa. Kun on päästy Kuopioon, niin on nostettu jätskit, pantu kesämekot päälle ja sieltä otettu valokuva. Se on hieno muisto äidistä, mutta sen tekee sillä tavalla jännäksi, että äidin päälaella on katukyltti. Siinä katukyltissä lukee Kallanranta. Siitä meni noin 9 vuotta, niin oli naimisissa Kallanranta-nimisen miehen kanssa. Ja sitä kautta minä olen syntynyt. Se katu on edelleenkin olemassa. Se talo on edelleenkin olemassa Kuopiossa. Se oli kaunis puuvilla. Siinä ainut, mikä on jäljellä siinä Väinölänimin poikkikadulla. Siellä kulmassa Kallanranta 1 osoitteessa. Musta olisi tosi hieno asua joskus Kallanranta 1. Mutta tuskin asun. Ei sitä koskaan tiedä. Mutta nyt kyse on sitten siitä, kun tämä valokuva on minulla, niin miten sitä kuvaa saa käyttää? Saako sen käyttää esimerkiksi opetuksessa? Saako sitä käyttää someverkossa? Vaikuttaako siihen asiaan jotakin, että siinä on ihmisiä? Nämä on sellaisia asioita, jotka selviää seuraavan 1,5 tunnin aikana. Tarvitaanko siihen lupa vai voisiko sitä käyttää ilman lupaa? Sitä voi käyttää ilman lupaa, mutta millä tavalla? Ei ole aina. Näkin selviää. Mä käyn tämän asian tällä tavalla läpi teille. Ja tosiaan minun veikkaukseni on, että tulevaisuudessa te opettajat teette entistä enemmän materiaalia. Opettajat tekee nykyisinkin tosi paljon materiaalia, kun ne valmistelee opetusta ja hoitaa sitä. Mutta sen takia teidän on hyvä tietää muutama perusasia tekijänoikeudesta. Ei kaikkea, kuin ihan muutama. Ja mä käyn läpi tässä aluksi ne tekijänoikeuden perusasiat, mitkä on opettajalle tärkeitä. Saman tien opitte tietämään myös, mitkä ne oppilaan tekijänoikeudet on. Ette vahingossa riko niitä. Toinen juttu on sitten, että joku teistä keksii, että minäpä käytän tästä lehtiartikkelin. Skannaan sen, tai otan sen netistä, tai otan kuvia netistä. Okei, niin saa tehdä, kun tietää säännöt. Eli mä käyn läpi ne kaikki luparatkaisut ja säännöt, minkä avulla te voitte hyödyntää materiaalia oikealla tavalla, ettei hyödynnä väärin. Ja kolmas juttu on sitten tällainen, mitä ei keneltäkään muuta vaadita kuin opettajilta, on se, jokainen teistä on lukenut uuden peruskoulun opetussuunnitelman yhteisen osuuden. Siinä heti alussa kerrotaan, että tekijänoikeusasioita, vastuullista verkossa käyttäytymistä ja materiaalin hyödyntämistä pitää opettaa kaikissa oppiaineissa ykköseltä lukion viimeiselle. Ja sen takia tämä kuuluu niin kuin kaikille opettajille. Tämä ei kuulu sitten pelkästään vaikka äidinkielen paikalla. Se kuuluu ihan kaikille opettajille hoitaa tätä osa-aluetta. Mä käyn läpi ne, minkä avulla te voitte tehdä sitä asiaa ja itse opiskella. Ja muistakaa vielä, että kysykää, kun teitä kysytetään. Sitten yksi dia tämmöinen tässä, että mitä tämmöinen tekijäoikeus on. Tämä tekijäoikeus on sellainen asia, joka mahdollistaa tällaisten ihmisten olemassaolo meidän keskuudessamme kuin kirjailija, säveltäjä, sanottaja, muusikko, tanssija, koreografi, piirtejä, graafikko ja niin edelleen. Eli on olemassa tämmöisiä luovan työn tekijöitä. Ne tekee kirjoja, musaa, taidekuvia, valokuvia ja niin edelleen. Ja sitten ne antaa ohjeita, miten me muut saadaan käyttää niiden työtä. Ja sitten me muut noudatetaan sen tekijän antamaa ohjeistusta. Esimerkiksi kirjailija Olli Jalonen kirjoitti kirjan Taivaan pallo 2 vuotta sitten. Se käsikirjoitus valmistui noin 2 vuotta sitten. 1,5 vuotta sitten se kirja ilmestyi ja hän sai siitä Finlandia-palkinnon. No, 4 vuotta meni kirjan tekemiseen. Sitten se valmistui 2 vuotta sitten. Ja sitten kun se käsikirjoitus oli valmiina, niin Olli Jalonen mietti, että tehdäänkö siitä paperikirja. Jos hän teki päätöksen, että siitä tehdään vain paperikirja, niin siitä kässäristä ei saa tehdä muuta kuin paperikirja. Sitten mietti, tehdäänkö digikirja, tehdäänkö äänikirja, tehdäänkö selkokirja, saako käyttää näytelmä käsikirjoituksessa, saako käyttää leffassa. Ja näin hän sitten jakoi meille muille oikeuksia. Hän muun muassa mietti useita viikkoja, että saako sitä käsikirjoituksesta tehdä äänikirjan. Koska hänen mielestään kaikkein paras yhteys taiteilijan ja lukijan välillä on se, että minä lukijana luen itse sen kirjan, muodostan siitä taideteoksesta oman käsitykseni ja se on se hyvä juttu. Hän epäili, että jos joku toinen lukee sen kirjan, niin se käsitys saattaa muuttua. Hän sitten loppujen lopuksi päätti, että hän antaa myös äänikirjaoikeuden. Ja näin me saadaan nauttia äänikirjastakin. Tähän ei liity rahaa monestikaan. Esimerkiksi minä olen kohtuullisen innokas harrastelijavalokuvaaja. Minä voisin tehdä sellaisen päätöksen, että kaikkia minun valokuvia saa käyttää ilmaiseksi espoolaisissa kouluissa. Se on loistava päätös, jos mä sellaisen päätöksen teen. Mä en voi vaatia, että sun valokuvia saa käyttää ilmaiseksi. Sinä teet sen päätöksen. Mulla on ystäviä valokuvaajia. Mä ymmärrän hyvin, että he eivät koskaan päätä niin, että heidän valokuvia saa käyttää ilmaiseksi. Tunnen muusikoita, jotka jaetaan biisejä ilmaiseksi, mutta tunnen myös muusikoita, jotka ei jaa missään tapauksessa biisejä ilmaiseksi. Jokainen tekee oman päätöksensä. Ja se ei ole sen parempi tai huonompi, onko siinä raha tai ei. Se on vain yksi osa päätöstä. Jokainen meistä miettii omien töidensä, miten haluaa antaa muiden käyttöön. Mutta tämä tekijänoikeus mahdollistaa ääripäässään sen, että meillä on taiteilijoita ympärillämme. Ja sitten me saadaan mennä katsomaan niiden tekemiä esityksiä ja nauttimaan sitä työstä. Tämä lyhykäisyys tekijäoikeudesta. Ja sitten tähän tekijöiden perusteisiin, jos lähdetään. Tämä tekijänoikeus on sellainen asia, että moni ajattelee, että tämä jotenkin näkyy niin kuin valokuvia, tai se kuuluu niin kuin musiikki, tai sitä voisi kokeilla niin kuin veistokset. No ei. Tässä kuvassa ei näy mitään tekijänoikeuteen liittyvää. Tämän kuvan tekijänoikeus on yksiselitteisesti minulla, koska se syntyy sille, kuka tekee sen työn. Minä olen seisonut heinäkuussa 2003 polvien myöten järvessä noin 80 kilometrin päässä tuohon suuntaan meidän mökillä. Ja siinä on silloin minun 12-vuotias poikani ja hänen 2-vuotias koiransa, ne sukeltaa järveen. Ja koska minä tein tämän kuvan, niin minä päätän, miten kuvaa käytetään. Se, että tässä on sitten ihminen, se vaikuttaa tilanteeseen. Nimittäin tietosuojavaltuutetulla on päätös noin 8 vuoden takaa, jossa hän sanoi, että mikäli ihminen on kuvasta helposti tunnistettavissa, niin kuva saattaa olla ihmisen henkilötieto. Ja toisten henkilötietojahan mä en saa levittää. Se ei liity tekijänoikeuteen, mutta se liittyy henkilötietoon, niin se pitää huomioida. Nyt on siis kysymys, että tunnetteko poikani tästä kuvasta helposti vai ette? Tarvitsenko Antin luvan vai en? En tarvitse. Teistä ei kukaan tunnista häntä tämän kuvan perusteella. Siksi mun ei tarvinnut kysyä sitä. Totta kai mä halusin näyttää ja kerroin, että mä käytän tätä kuvaa ja sovittiin, että mä saan käyttää. Koiralta ei lupia tarvitse kysyä. Koira ei ole ihminen, koira on eläin. Sillä oli kyllä tuolla niskassa semmoinen siru, mistä se tieteen löytyi kaikki tiedot, eli se tunnistettiin muista koirista sen avulla. Mutta niin kuin kuvasta näkee, tämän koiran suuri rakkaus oli sukeltaminen. Pää edellä järveen, 3 metriä veden alla ja taas laiturille ja taas järveen. Ja vaikka koko päivän. Mutta se ei hypännyt koskaan yksinään. Se odotti aina, että ihminen hyppäsi sen kaverina. Ja sitten se hyppi niin pitkään kuin ihminen jaksoi hyppiä. Se loukkaantui verisesti, jos siihen meni laiturille ja näytteli, että minä hyppään. Etkä hypännytkään, vaan se koira hyppäsi yksinään. Meni tuohon vähän matkan päähän mököttämään. Sitä piti käydä hyvittelemässä. Tulen nyt uimaan. Mennään uimaan. Sitten se käveli sinun selän takana ja seisoi siellä laiturille ja odotti, että sinä hyppäsit varmasti. Ja sitten se hyppäsi sitten perässä. Kerran päivässä sitä pystyi huijaamaan. Huomenna se ei muistanut. Taas pystyi uudestaan. Mutta se oli hieno koira. Tässä se on 2-vuotias nuori nöito. Vasta 15-vuotiaana luovuttiin siitä ja loppuun asti se sukelsi. Mutta niin kuin sanoin, minä tein kuvan, minä päätän kuvan käytöstä. Tekijäoikeudessa on 3 pääsääntöä, jotka kannattaa selvittää yleensä aina. Ensiksi on se, että milloin työ on tehty. Koska sillä silmänräpäyksellä, kun työ tehdään, se suoja syntyy. Sillä hetkellä, kun otin tuon valokuvan, tekijäoikeuden suoja syntyy ja mun ei tarvinnut kertoa kenellekään, ei huutaa edes vaimolle, että otin kuvan. Kerroin tai en, niin tekijäoikeus syntyy sillä silmänräpäyksellä. Sillä hetkellä, kun kirjoittaa runon, maalaa maalauksen, ottaa valokuvan, tekee biisin ja niin edelleen, se syntyy automaattisesti. Toinen pääsääntö on, että tämä syntyy aina ihmiselle. Tämä ei synny koskaan esimerkiksi koululle, yritykselle, yhteisölle, jalkiharrastusseuralle. Se syntyy vaan sille, kuka tekee työn. Ja siinä ei ole mitään väliä, minkälainen se ihminen on. Esimerkiksi minun ei tarvitse käydä yhtään äidinkielen kursseja, että mun runoja suojataan, eikä mun tarvitse käydä yhtään valokuvauskursseja, että mun valokuvia suojataan. Koulutus ei ratkaise millään tavalla. Ei myöskään ikä. Tuon kuvan olisi voinut ottaa ihan yhtä hyvin 104-vuotias, ei ole yläikärajoja, kuin 4-vuotias, ei ole alaikärajoja. Ja sen takia, kun te menette kouluun, niin te törmäätte siihen, että kun oppilaat ottaa valokuvia tai kirjoittaa projektitöitä, niin mitäs näitä sitten saa panna koulun verkkoon? Kun totta kai sillä oppilaalla on oma tekijänoikeus omiin valokuviin, omiin runoihin, omiin biiseihin ja niin edelleen. No, nykyisin se on ratkaistu varmaan joka koulussa niin, että huoltajan kanssa on tehty sopimus. Huoltaja on kirjoittanut alle sopimuksen, että näillä ja näillä ehdoilla tämän Pirkko-tytteli Annelin valokuvia ja muita töitä saa käyttää tämän ja tämän koulun verkossa näin ja näin kauan aikaa. Eli siellä on joku diili. Eli tällä tavalla sovitaan nykyisin oppilaidenkin kanssa, miten töistä saa toi töitä ja saa käyttää. No, 3. pääsääntö on sitten sellainen, että tämä tekijänoikeus voidaan luovuttaa pois. Ja silloin puhutaan oikeudenhaltijasta. Ja tämä oikeudenhaltija voi olla vaikka Jyväskylän yliopisto, Mäntynummen koulu, Jyväskylän kaupunki, keskisuomalainen Oyj, Ford Company, Microsoft Oyj tai mikä tahansa harrastusseura, vaikkapa Helsingin jalkapalloklubi tai yritys tai kaupunki tai muu. Eli mä voin antaa jollekin toiselle tai ihmisille tai yrityksille niin omia oikeuksiani pois. Ja mä voin antaa kaikki kerralla tai sitten mä voin antaa pieniä paloja. Ja mä oon käyttänyt tällaista esimerkkiä, että jospa mä olisinkin oman työn lisäksi, nyt kopioston homman lisäksi, tämmöinen sivutoiminen kirjailija. Ja nyt mä olen taas saanut valmiiksi uuden lasten ja nuorten kirjan käsikirjoituksen, ja tässä on se käsikirjoitus. Ja sitten mä vielä huomenna menen keväsemään Helsingissä kustantajan luona, Ja me sovitaan, että he tekevät tästä käsikirjoituksesta kirjan. He tekevät tästä paperikirjan ja digikirjan. Ja ne on se kustantaja on silloin oikeudenhaltija sen kirjan tekemisen kohdalta. Mullahan on tämä kässäri edelleen. Käväsen tuolla Joensuussa elokuvaohjaaja Markku Pölösen luona ja myin Markulle leffaoikeudet tähän minun käsikirjoitukseeni. Oulussa ohiajassani käyn pelifirma Ludocraftissa myymässä pelioikeudet. Tästä Jyväskylästä pinkasen myymään tuohon kaupunginteatterille teatterioikeudet. Espoon nukketeatterille nukketeatterioikeudet. Suomen kansallisoopperaan oopperaoikeudet. Jallis Harkimulle jääbalettioikeudet. Eli mä annan pieniä paloja. Joku saa tehdä kirjan, joku taas tehdä peli, joku saa tehdä leffan. Tai sitten mä voin kysyä vaikkapa sinulta, että otatko kaikki oikeuteni? Ja jos sä sanot kyllä, niin sen jälkeen sinä omistat kaikki oikeudet ja saat päättää, tuleeko tästä ikinä kirjaa, peliä, elokuvia, näytelmiä. Ole hyvä.
Onko järkevää, että kun syyskausi alkaa taas ensi vuonna, niin tehdään tavallaan sopimuksen tuottajien kanssa koko lukuvuodeksi ja mainitaan, että se kattaa että kaikki
vuotta opetulokset. Joo. Näitä monesti tehdään joko yleensä vuoden ajaksi tai sitten esimerkiksi, niin kuin mun vaimoni, taas käytän esimerkkinä häntä, niin se tehtiin siksi ajaksi, kun oppilas on peruskoulun alakoulun oppilaana. Eli silloin eka luokalla siitä sovittiin ja sen jälkeen se oli voimassa kutosen kevääseen. Ja sitten yläkoulu teki erikseen, nyt jos kyseessä olisi yhtenäiskoulu tai yhteiskoulu, se varmaan tehtäisi ykkösestä ysiin se sopimus. Eli se voidaan tehdä tällaisena voimassa olevana niin kauan kuin se on oppilaana siinä koulussa. Ja sitten sen on näin. Mutta todellakin, nämä kolme asiaa on niin kuin siinä taustalla koko ajan. On se, että milloin työ tehtiin, toinen kuka tekijä oli, ja onko se tekijä antanut jollekin toiselle oikeuksia. No kaikki työt ei saa suojaa. Jotta suoja syntyisi, niin työn pitää olla tällainen luova työ, itsenäinen ja omaperäinen. Jos tekisi sellaisen jutun, että laittaisi tuohon ulkopuolelle semmoisen purkin ja ruvetaan mittaamaan vettä. Siitähän syntyy semmoinen tieto, että tänään sato 0 milliä, eilen sato 0 milliä, sitä ennen 8, 9, 7, 6, 4, 13. Siitähän voidaan piirtää tällainen näin. Näin. Tämä ei ole taideteos. Tämä on vain graafinen ilmaisu sateista Jyväskylän yliopiston pihalla. Ei tällaiset asiat ole mitään luovuutta, kun joku mittaa, miten vettä sataa. Tai myöskään sitä, että kuka juoksee 100 metriä nopeammin kuin toiset. Se on vain tieto asiasta, mikä tehtiin. Totta kai, jos mä kirjoittaisin runon sateesta Jyväskylässä, se on suojattu. Tai hillitön kilpailu 100 metrin loppusuoralla. No onhan tällaiset suojattu, ei joku tieto. Eli työssä pitää olla luovuutta mukana, omaperäisyyttä, itsenäisyyttä, tällaista niin kuin biisejä, runoja, pakinoita, tarinoita, graduja, väitöskirjoja. Niissä on luovuutta, mutta ei tämmöinen yksittäinen joku tieto. Tai ohje, tai muistiinpano. Ei tämä dia ole mitenkään luova. Olen itse tämän kopioinut kaverin diasarjasta. Tai sitten hän on todennäköisesti kopioinut nämä sanat lakikirjasta. Ei siinä ole mitään luovuutta. Mutta näissä tapauksissa kylläkin tämä diasarja, mitä nyt te katsotte, niin tätä ei ole ikinä esitetty missään. Mä olen koonnut vain tätä tapahtumaa varten. Ja nythän tähän liittyy myös tämä minun puheeni ja tämmöinen suloliikehdintä. Ja tässä on meneillään tämmöinen performanssi, mikä tempastaan ainutkertaisena maailmassa. Ikinä ei tämän jälkeen enää tällaista performanssia esitetä. Sen takia sanotaan, että näitä opettajien pitämiä esityksiä suojataan, kuten jotenkin luennoitsija suojaan ja myös. Ole hyvä.
Kuka sen päätöksen viime kädessä tekee, kun se rajahan on aika veteen piirretty viiva? Esimerkiksi otin syksyllä, muistaakseni näin ja aineopintoihin liittyen tuolla taidekuunnelossa, että siellä oli tyhjä paperi seinällä, että se oli ihan oikea taideteos.
Joo, tämä on huomattavan hankala juttu, kun se määritellään, että sen pitää olla vain omaperäinen. Loppujen lopuksi, jos kiistaa syntyy, niin sitten oikeusistuimet tekee ratkaisuja. Sanoisinko näin, että tällaiset asiat ei vaikuta siihen asiaan, että esimerkiksi, että jos mä en tykkää punk-musiikista, niin kyllä punkkia suojataan siitä huolimatta, vaikka mä en tykkäisikään. Sitten taas, tässähän oli se 100 000 dollaria, kun sitä maksettiin sitä banaanista, kun se oli naulattu seinään. Niin, sekin oli taideteos, joku keksi naulata banaanin seinään. Oli vastalause ilmaston lämpenemiselle ja sen takia se oli niin kuuluisa sitten vähän aikaa. Siinähän oli hauskaa, nimittäin joku kävi syömässä sen banaanin siitä. Sitten sitä maksettiin 200 000 niistä tyhjistä kuorista. Mutta näin se on, että joskus voi totta kai asettaa sen taiteen rajan kyseenalaiseksi ja taiteilijalla taas on tarve kolkuttaa sitä rajaa. Ja ihan oikeassa voi olla, että monen mielestä se ei ole taidetta, jonkun mielestä se on taidetta. Mutta oikeus sen loppujen lopuksi päättää, jos sitten kiistaa syntyy. Tietysti voidaan olettaa, että esimerkiksi kaikki runot, laulut, valokuvat on tekijäoikeuden suojaamia ilman muuta, kaikki tämmöiset kirjat, tutkimukset, tietokirjat ja niin edelleen. Tämmöisiä isoja ääriviivoja on, mutta sitten on just tällaisia rajapintoja. Kun esimerkiksi tätäkinhän pohdittiin joku parikymmentä vuotta sitten hyvin kauan, että onko semmoinen sävellys tekijänoikeuden suojaama, jossa ei ole mitään muuta kuin taukoa. Siis musiikissahan on tauko ihan yhtä oleellinen osa kuin sointi. Jos teistä joku soittaa musiikkia, se on ihan pöhköä, että jos koko ajan tulee musiikkia. Pitää olla välillä taukoja, että se musiikki erottuu. Sen biisin nimi on 2 minuuttia 43 sekuntia. Se on ihan klassinen biisi. Sitä esitetään silloin täällä konserttisalissa. Siis se tulee se pianonsoittaja, flyygelin soittaja siihen eteen. Kumartaa, istuu flyygerin eteen. Laittaa sekuntikellon käyntiin ja istuu hiljaa paikallaan. Ja 2 minuuttia 43 sekunnin päästä hän kumartaa ja lähtee pois. Se on ihan biisi. Se löytyy virallisesta teosluettelosta. Siinä on vain taukoa. Samahan on siitä, että jos joku painaa urusta nappia, niin sekin on musiikkia. Koko ajan soi. Joskus tuntuu minusta oudolta, mutta ehkä se johtuu minun rajallisesta käsityskyvystä. Niin sitten. Mut näin. Tässä on kaksi sellaista teostyyppiä, jotka teille syntyy opettajina tosi useasti, mutta myös opiskelijoille. Niin kuin myös lapsille, teille tietysti, mutta myös niin kuin nuoremmille. Yhteisteos on semmoinen tyyppi, missä on useita tekijöitä. Ja kun ne tekee kimpassa, niin sitten ne myös päättää kimpassa, miten se tehdään. Esimerkiksi niin, että nyt jos olisikin täällä tavallinen talvi ja tuolla ulkona olisi hirmuinen kasa lunta. Ja kun me muut ollaan täällä sisällä, niin nämä kaksi ensimmäisen rivin kuusi neitoa onkin tuolla ulkona. Ja kun me lähdetään täältä pois, niin sen lumikasan kohdalla on hieno lumijoutsen. Te olette tehneet sen. Se on teidän kuuden yhteinen työ. Ja jos mä haluaisin käyttää siitä otettuja valokuvia sitten näissä meidän esitteissä, niin pitäisi jokaiselta kysyä, että sopiiko sinulle tämmöinen mainoskäyttö myös. Ja yksikin, kun teistä kuudesta sanoo ei, niin ne viisi kyllä sanaa kumoutuu. Ja tällaisia on esimerkiksi opettajien tekemät materiaalit yleensä. Nehän syntyy niin kuin kimppatyönä, projektityönä, istutaan iltaisin viikonloppuisin loma-aikana. Ja sitten kun se valmistuu, niin ei voida erottaa, että minä tein tämän ja sinä teit tuon kohdan, niin hän teki tuon kohdan, vaan se on meidän yhteinen kimppatyö. Ja sitten me yhdessä mietitään, että saako tätä käyttää vaikka Iisalmessa tai Vaasassa tai Oulussa. Jos se ryhmä päättää, niin sitten sen saa viedä sinne. Opiskelussa teille syntyy kanssa, te teette opiskelukavereiden kanssa yhteistyötä. Ne on monesti tämmöisiä yhteisteoksia. No toi toinen on tämmöinen yhteenliitetty teos. Se on taas tämmöinen teos, missä voidaan erottaa, että tässä on ollut useampia tekijöitä. Esimerkiksi lasten kuvitetussa kirjassa. Helppo nähdä. Kirjailija kirjoitti tarinan, kuvittaja kuvitti kuvat. Yhdessä miettivät, kun se on siinä kirjassa, mutta voidaan ottaa erilleen. Tekstin tekijä saa miettiä, että tuleeko tästä tekstistä näytelmä, elokuva. Ja kuvittaja voi miettiä, että voisiko näitä kuvituksia käyttää vaikkapa lastenjuhlilla, pelikorteissa, torilla, mainoksissa, musavideoilla ja niin edelleen. Eli voidaan ottaa erilleen se. Samalla tavallahan opettajien kesken tehdään vaikka tämmöinen, sun kanssa suunniteltaisiin tämmöinen yhteinen ruotsinkielinen liikuntaprojekti. Sä oot hyvä Ruotsissa ja liikunnassa, sä teet ne ohjeet ja nämä ruotsin kieli ja mä otan valokuvat siihen. Siinähän on meidän yhteenliitetty teos. Sä voit miettiä, miten sitä tekstiä käytetään myöhemminkin ihan minusta välittämättä. Mä voin myydä niitä valokuvia toisiin kaupunkeihin sinusta välittämättä. Tämä on lähinnä sen takia, että jos te teette sopimuksia, ensimmäisessä vaihtoehdossa pitää tehdä koko ryhmän, toisessa riittää, että sä teet vain omasta osuudestasi. Tämä ei vaadi mitään tietynlaista materiaalia. Kaikki materiaalit on suojattu. Myös lumesta tehdyt veistokset on suojattu. Tai digitaaliset valokuvat on suojattu. Paperikuvat on suojattu. Printtikuvat, printtilehdet on suojattu. Digilehdet. Eli tämä on vain eri ilmenemismuodoissa nämä asiat. No onko tällä jotain merkitystä sitten, jos tällä joku ajattelee, miten tämä on voimassa? Tämä on voimassa tekijän eliniän. Ja sitten 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. No, eihän se tekijä voi päättää, kun se kuolee. Mutta sen jälkeen päättääkin yleensä hänen lapsensa ja loppujen lopuksi lapsenlapset. Miten ukin musiikkia saa soittaa tai mummon valokuvia käyttää. Mutta sitten kun on kulunut 70 vuotta, niin sen jälkeen ne taideteokset on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Sitten me saadaan käyttää niitä keneltäkään kysymättä. No ehkä tämmöinen runomaailmasta on tuttu kuin Eino Leino, niin hän on kuollut ennen vuotta 1949, mihin kuuluu nyt tällä hetkellä 70 vuotta. Leinon runoja saa käyttää ihan miten haluaa. Tommi Tabermanin kuolemasta on 8-9 vuotta. Pitää vielä reilu 60 vuotta kysyä Tommin lapsilta, että miten iskän runoja saa käyttää. Mä oon kuunnellut huvikseni taas TV-mainoksia viimeisen vuoden ajan. TV-mainoksista tämän kuulee hyvin. TV-mainoksissa on musiikkia taustalla. Esimerkiksi semmoista koiranruokamainos tulee, missä soitetaan tämmöistä Bachin preludia humppabändillä aika huonosti. Sitten parikin naisten ihoitotuotetta, missä toisessa on Mozartin sinfonian pätkä ja toisessa on Mozartin opera-arian pätkä. Joka kevät on toistunut semmoinen särkylääkemainos, missä heavy-bändi soittaa tosi komeasti aluksi ja lopuksi sitä mainoksessa. Kun kuuntelee, mitä se heavy-bändi soittaa, niin se soittaa tämmöisen italialaisen säveltäjän kuin Verdin kuolinmessusta, Dies Irae-osan alkuun. Ne on kaikki hemmot, nämä säveltäjät kuollut yli 70 vuotta sitten. Ihan rauhassa voi ottaa Verdin kuolinmessun ja sovittaa heavy-bändille ja panna särkylääkemainokseen. Ei tarvitse kysyä keneltäkään. Sibeliuksen kuolemasta on kulunut 62 vuotta. Ymmärtääkseni perikunta ei pidä mainosmusiikista, en ole kuullut vielä koskaan. Mut 9 vuoden päästä ei tarvita Sibeliuksen lupaa. Henkilökohtainen veikkaukseni on, että 9 vuoden päästä meillä on telkkarissa mainos, missä Sibelius soi. Jos haluaa käyttää Cheekin musiikkia, nyt tällä hetkellä pitää kilauttaa siis Jarelle, kun se on hengissä. Tai sitten odottaa 70 vuotta ja sen jälkeen kuoleman jälkeen. Sitten saa käyttää Jaren musiikkia vapaasti.
Miten tässä nykyään, kun esimerkiksi tuottajat ja sävelläjät ja sanottajat voi kaikki olla erikseen, niin pitääkö ikään kuin odottaa kaikkien niiden vai niin millä perusteella se menee?
Joo, kyllä se näissä biiseissä menee esimerkiksi, niin kuin, että säveltäjällä oma säveltekijäoikeus ja sovittajalla oma ja sanottajalla oma. Että vaikka sä otatkin esimerkiksi Eino Leinon runoja ja teet siihen sävellykseen, niin sitä sanotusta saa kuka tahansa käyttää, mutta sitä sun sävellystä ei saa käyttää. Eli sillä tavalla se, sulla on siihen tiettyyn sävellykseen se tekijäoikeus. Sitten tämä vaatii joskus vähän tämmöistä salapoliisityötä tai pientä pohdintaa. Tämmöinen säveltäjä kaksikko, kun John Lennon ja Paul McCartney, eli puhutaan Beatlesiden musiikista. Silloin kun se on merkitty useamman tekijän nimiin, niin silloin se lasketaan, kuka on viimeksi kuollut. John Lennon on ollut kuolleena siis yli 30 vuotta, mutta Sir Paul McCartney elää tällä hetkellä edelleenkin. Ja se 70 vuotta lähtee liikkeelle vasta siinä vaiheessa, kun Paul McCartney kuolee. Sitten ruvetaan laskemaan 70 vuotta niihin biiseihin. Nyt ne tekijäoikeudet olisivat kumman myynnissä. Jos teillä on jollakin ylimääräistä rahaa, niin voisi kilauttaa Michael Jacksonin perikunnalle, hän omistaa tai se omistaa tällä hetkellä Beatlesien tekijäoikeudet. Et sieltä voisi saada nyt aika hyvän potin. Mäkin veikkaan, että tällä hetkellä jossakin päin maailmaa Beatlesin biisit soi radiossa ja Jacksonin kanssa saan kilahtaa. Että jos teillä on jollakin rahaa, niin ottakaa yhteyttä Amerikkaan. Tässä on tosi tärkeä juttu. Tekijänoikeus ei suojaa tällaista asiaa. Ideaa, juonta, tietoa, periaatetta. Jos nämä voisi suojata, niin tässä olisi ihan pöhkötilanne, että kun joku on kirjoittanut romaani, missä kerrotaan rakkaudesta, niin se idea olisi käytetty. Enää ei voisi kirjoittaa rakkausromaaneja. Ihan varmasti kirjailijat lukee toisten kirjoja ja leffantekijät katsoo toisten leffoja. Ja ne saa sieltä vaikutteita, ne saa ne tiedostamatta tai tiedostaen. Ja sitten meille joskus tulee sellainen tunne, kun katsotaan leffaa, niin yhtäkkiä on, että mä oon nähnyt tämän kohtauksen ennen. Jossain toisessa leffassa samanlainen kohtaus. Vaikkapa niin, että sankari on hoitanut kaikki kylän asiat kuntoon ja nyt hän ratsastaa aamun koitteessa aselantiolla heiluen pois kylästä. Edelleenkin saa tehdä kohtauksia, missä sankari tulee kylään, hoitaa hommat ja lähtee kotiin. Ei tarvitse mitenkään pelätä. Ja jos te näette, että joku kollega saa oppilaat oppimaan esimerkiksi terveystietoa niin, että se koko ryhmä pomppii tasajalkaa pitkin käytävää, niin kaikki saa panna luokkansa hyppimään tasajalkaa pitkin käytävää. Idean saa aina käyttää. Mä en voi vaatia, että se antaa mulle ne materiaalit, mutta sen idean mä saan käyttää, miten sitä hommaa hoidetaan. Tai jos joku saa oppimaan sanaristikoilla, niin kaikki saa ruveta tekemään sanaristikoita. Eli ideat on vapaasti käytettävissä. Ja näin tämä maailma menee eteenpäin. Hyvät ideat otetaan itselle, kehitetään niitä, huonot ideat hylätään. Tietysti tämän käänteinen puoli on sitten se, että jos teillä jollakin on tällä hetkellä aivan briljantti idea digitaaliseen oppimateriaaliin, niin jos sen kertoo ääneen, niin me kaikki saadaan tehdä vastaava tuote samalla hetkellä. Eli sitten kannattaa miettiä, kenelle sen kertoo, mutta sitten kun se on julkaistu se tieto, niin sen jälkeen se on meidän kaikkien käytössä. Ole hyvä.
Sitten ei ole tämmöiset salassa pitää velvollisuudet, että jos miettii vaikka olisi ihan erikseen,
Joo. No sitten se on asia erikseen, että jos mä menen allekirjoittamaan tämän semmoisen sopimuksen, että minä en hiiskahda sanallakaan näistä asioista, mitä mä kuulen ja näen. Silloin mua sitoo se sopimus. Ja silloin mun pitää siihen olla mukautua. Se oli hyvä huomio. Ei. Ei tarvitse, joo. Kyllä semmoisen voi vaatia. Kyllähän niitä tietysti on aika paljonkin, jos sä teet töitä jollakin tämmöisellä tutkimuslaitoksella, missä suunnitellaan uusia asioita. Voisin kuvitella, että täälläkin tuolla kihussa on jotakin asioita, mitä ei kerrota kaikille. Ja siellä on ihmisillä semmoinen diili, että ne ei ihan löpise uusimmista ideoista. Mutta pääsääntö menee. Että sitä ideaa saa käyttää, jos ei mikään sopimus estä. Sanotaanko näin?
Mitkä on sitten semmoisia, jolla opettajillahan tämä vaihto-opetustyöhön liittyy, niin mitkä on semmoisia asioita, että tavallaan mitä kouluympäristössä olisi idean tasolla? Onko jotain, mitä tavallaan määrittää, voitko saattaa suoraan siitä koulutusta, vaikka toimintakulttuurista ja siitä, vai voiko ne olla myös tavallaan sille jollain tavalla suojattuja? Meneekö siinä, miten toimii?
Kyllä tämä idean käsite on hyvinkin laaja, jos se ei niinku sitten toisia loukkaa eikä niinku saata heitä huonoon arvoon. Eihän tietysti idea ei saa käyttää niinku toisia vastaan, että minä nyt toistan tämän Pekan idean, joka oli jo valmiiksi huono. Että se menee loukkauksen puolelle, mutta jos näkee vain, että sen toisen ideat toimii opetuksessa, niin sen ne ideat voi omia itselleen. Tästä oli kerran sellainenkin juttu, että joka meni idean käyttöön, oli siinä, että eräs historian tutkija oli niin kuin miettinyt pitkään, että miten suomalaiset poliittiset puolueet voidaan esittää. Ja hänellä oli täällä vuosi 1800 ja sitten täällä oli joku 2000. Ja sitten täällä oli puolueita, se oli kuvannut tämmöisellä nuolilla, miten ne oli yhdistynyt ja eriytynyt ja niin edelleen. Ja hänellä oli tarkoituksena tehdä tästä semmoinen kirja. Tämän perusteella, että miten poliittiset puolueet ovat syntyneet 1800-luvun alusta. Ja hän julkaisi sen semmoisessa historiallisessa lehdessä, niin kollega huomasi, että tämähän on hieno idea. Ja teki samalla perusteella oman kirjan. Ja kyllä se oli sen idea vaan. Ei sitä kukaan voinut omia itselleen, että näin ruvetaan piirtämään puolueita, puoluekarttoja. Että kyllä ne, se idean laajuus on aika iso. Aika monesti nämä kiistat, että joku loukkaa toisen tekijäoikeutta, onkin siitä, että mä käytän samaa ideaa kuin mitä monen Jorman tekevän opetuksessa, tunnilla, luennolla ja niin edelleen. Että kyllähän me toistetaan hyviä ideoita. Ja joskus on ihan hyvä käydä katsoa kollegan tapahtumia, oppii uusia ideoita, kyllä. No sitten muutama sana näistä kuvista. Näissä kuvissa on tosiaan kaksi asiaa. Toinen on se, että siinä on se valokuvaajan oikeus, kun hän ottaa sen kuvan, mutta jos siinä on se ihminen, niin silloin siinä saattaa olla henkilötieto. Ja jos sitä henkilötietoa käytetään, tai sitä kuvaa käytetään esimerkiksi mainonnassa tai markkinoinnissa, niin silloin siihen tarvitaan lupa. Mulla ei ole nyt mukana täällä kopioston esitteitä, missä olisi ihmisiä, mutta meillä on esitteissä ihmisiä. Meidän nettisivuilla on ihmisten kuvia, ne voidaan hyvin tunnistaa. Niin kyllä niiltä jokaiselta on kysytty ehdottomasti siinä kuvauksen jälkeen tai kuvaushetkellä, että ymmärräthän varmasti, että olet kopioston esitteessä. Ja sitten kun meillä on alaikäisiä, niin meillä on ollut ihan tapana, että me käydään heidän kotonaan tai pyydetään, että molemmat huoltajat on meidän luona kanssamme ja sitten kerrotaan, että ymmärrättehän varmasti, että poikanne tai tyttärenne on kopioston esitteessä. Jotkut ei tykkää, että lapset on esitteessä ja toiset ei tykkää, että ne on kopioston esitteessä. Ja sitten se huoltaja tekee sen ratkaisun. Eli kysykää ihmeessä, jos ihminen on tunnistettavissa, niin siitä, että miten sitä käy, että saako kuvaa käyttää mainonnassa. No toinen...
Opetushan on julkista.
Kyllä.
Eli miten luetaan siinä vaiheessa, että mä ottaa henkilökohtaisesti kuvaa ja käyttää opetusmateriaalia, missä se raja menee?
Saat omia kuvia käyttää ihan vapaasti.
Vaikka siinä olisi selkeästi tunnistettavia henkilöjä erilaisissa tilanteissa?
Ei. Niin. No se voisi olla tästä toisesta kohdasta on juttu tämä, että siis missä ja miten saa kuvata. Julkisella paikalla saa aina kuvata, myös ihmisiä. Ja julkisia paikkoja on esimerkiksi torit, puistot, kauppakeskukset, liikennevälineet, koulut ja niin edelleen. Mutta tilanhaltija voi kieltää kuvaamisen. Eli rehtori voi esimerkiksi kieltää koulussa kuvaamisen. Ja on selvää, että kaikissa joissakin virastoissa, sanotaanko Kelassa ja terveyskeskuksessa, niin ei varmasti saa kuvata. Siinä tapauksessa, että mä käyttäisin opetuksessani kuvia, mistä on oppilaitani, niin kyllä mä informoisin huoltajia ehdottomasti siitä tilanteesta. Meillä on yllättävän paljon Suomessa sellaisia lapsia, jotka on sijoitettu piiloon. Ja niistä ei saa julkaista mitään. Rehtorithan tietää nämä, opettajalle yleensä tietää, että sun lapsissa on nyt nämä, jotka ei saa näkyä kuvissa. Ja silloin pitää ainakin nämä huomioida, jos ne on tunnistettavia ne lapset. Ole hyvä.
Se tarkoittaa sitä, että luokakuvaa otettaessa pitää olla selvä, että ei saa olla kuvassa.
Joo, kyllä. Ja tai sitten esimerkiksi sellainen asia on hyvin yleistä nykyisin. Esimerkiksi just puhun espoolaisten rehtoreiden kanssa, niin siellä lähes kaikissa koulussa, sanotaan kun on joulujuhlia ja kevätjuhlia ja niin edelleen, niin siellä ennen kuin aloitetaan, niin sanotaan, että tosi kiva, kun te kuvaatte ja otatte videoita, mutta huomaatte, että ette lataa niitä enää someverkkoon. Niitä saa kotona katsella, totta kai. Siellä se meidän poika hyppii ja tyttö tekee kuperkeikkoja, mutta ei panna levitykseen. Niin muuta ei oikeasti voi tehdä kuin pyytää.
Eikä siis joka...
niin. Mutta rehtorit kyllä sanoo, että yllättävän hyvin espoolaiset vanhemmat noudattaa, kun sitä toistetaan ja kerrotaan. Että...
Esimerkiksi Eskaristakaan siellä kyllä pyydetään lupaa tähän kuvaamiseen jo, mutta ei siellä joulujuhlissa tai missään tapahtumissa mitään.
Tämä on nyt ehkä tullut viime vuosina, mutta näin kuulin just tässä vajaa kuukausi sitten, he kertoivat näin, että se on yleinen tapa.
Ihmiset laittaa kuvia sitten Facebookiin itse omistaa.
Joo, näin se on, mutta tästä on varmaan ollut puhetta nyt viime aikoina aika paljon, että pitäisi muistuttaa, että tehdä näin. Mutta tästä, että missä saa kuvata? Saa kuvata julkisella paikalla. Sitten toinen asia on, että miten kuva saa käyttää. Eli sitä kuvaa saa käyttää, jos on kyse aikuisista ihmisistä, niin sillä tavalla, että ei loukkaa toisia millään tavalla. Niin silloin on aika laajat oikeudet käyttää kuvia. Mä oon käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että mä käyn... Lähes joka perjantai, tänä viikolla en käynyt, viime viikolla kävin taas paikallisessa marketissa tai esimerkiksi ostoskeskuksessa Leppävaaran sellossa ostoksilla. Ja pari vuotta sitten mä tulin sieltä hallista ylös yläkertaan siihen marketin tasolle. Ja siinä oli sitten nuorisoryhmä tekemässä leffaa ja kuvaamassa stillkuvia. No meikäläinen porhalsi kärryjen kanssa sitä läpi keskeltä. No varmasti kuvattiin. No nyt ne ei saa käyttää, he ei saa käyttää siis kuvaa sillä tavalla, että se loukkaa minun yksityisyyttäni tai kunniaa. No jos seuraavalla viikolla olisi ollut juttua lehdissä, että oli hirmuinen ruuhka marketissa. No eihän se loukkaa minua mitenkään, kun mä kävelin siinä ruuhkassa. Mutta jos se saman kuvan alapuolella olisi teksti, että espoolaiset juopot jälleen ryntäävät ostoksille. Se olisi vähän eri asia. Eli jos kuvaa käytetään sillä tavalla, että porukka on menossa teatteriin, futismatsiin, lätkämatsiin, kävelee kaupungilla, torilla, niin se ei niinku loukkaa juurikaan ketään. Ja siinä on mitään ongelmaa. Mä oon ollut julkisella paikalla ja siellä ollaan ihmiset menneet paikkoihin. Mutta jos niihin liitetään sitten semmoisia määritelmiä, jotakin epämääräisyyttä, niin silloin heti jollekin rupeaa olemaan se asia vaikeaa. Jos käytät vaan niinku asiallisesti kuvaa, niin silloin se ei ole niin hankala. Ole hyvä.
Mutta nykypäivänähän kuitenkin aina joku pahoittaa mielensä jostain. Että eikö toikin on taas tosi tulkinnanvarasta, että jos me ollaan menossa putismatsiin ja otsikkoon, että Suomen fanit kannustavat Suomea voittoon, niin mä loukkaan verinyt, koska mä kannatan Montenegroa.
Se on tietysti, että tällaisessa tapauksessa voi joutua sitten pohtimaan, että onko se närkästyminen ihan oikeaa vai onko se nyt vähän niin kuin hänen herkkähipiäisyyttään. Mutta sitten jos vältetään semmoisia loukkaavia sanontoja, tarkoituksella loukkaavia sanontoja. Et siinä pitää nyt sitten punnitaan se, että onko se ollut niin kuin aina kummin päin, että niin kuin se loukkaantuminen ja loukkaaminen on törkeämpää. Me ei voida tästä kieltää tietenkään, eikä ole tarkoituskaan kenenkään kieltää mitään sananvapautta ja puhumista. Kaikki me saadaan kertoa. Mutta meidän pitää kuitenkin pyrkiä toimimaan niin kuin järkevien ystävällisten ohjeiden ja määritelmien kavereiden kanssa. Siihen me pystytään pyrkiä.
Mitä no, toi yksityisyys, toi kunnianhimo on suht selkeä, mutta mitä toi yksityisyys käytännössä?
No, siitä ei nyt voi nyt ruveta vihjailemaan sitten, että tämä henkilö, joka on kuvassa, niin väittää olevansa työmatkalla Jyväskylässä, mutta se onkin oululaisessa lehdessä.
Mutta miten me voin tavallaan, miten toi käytännössä sitten, jos me otetaan kuvaa yritä julkaista, että aloittaa, että eihän se on vastuussa siitä?
No se on tämä, ei tietenkin, mutta tuommoinen yksityisyyttä, että niin kun ruvetaan jotenkin niin kun kyttäämään ja seuraamaan ja tekemään. Että se on julkisella paikalla ihan normaalisti, niin siinä se on. Ei saa mennä kuvaamaan mihinkään toisten pihoille ja niin edelleen. Tietysti sanotaanko, että meillä on olemassa ihmisiä, jotka haluaa olla julkisuudessa, ja niin ne sitten venyttääkin itsekin sitä rajaa, mutta meillä tavallisilla ihmisillä ei ole tämmöistä. No multa olisi voitu saada tämmöinen lupa hyvinkin herkästi tähän kuvaamiseen. Jos siellä autohallissa olisi ollut alhaalla semmoinen lappu, että aulassa kuvataan, jos et halua olla kuvissa, niin kierrä toisen aulan kautta. Silloin mä olisin joutunut miettimään, että jaksaanko kävellä 50 metriä tuonne toiseen aulaan vai en. Eli tällä tavalla aikuisilta voidaan saada lupia aika helposti. Täällä me tehtiin sopimus Jorman kanssa, että mua saa kuvata tässä esityksessä. Ja nyt kun se kuvaus tapahtuu tuolta takapäin, niin teistä ei tarvitse kuvaa, kun ei tee ole kukaan niin kuin tunnistettavina siinä kuvassa. Sitten jos tätä kuvattaisiin niin kuin näin päin, niin sitten kysyttäisiin, että tässä reunassa ole ja kuvata, että sopiiko teille, että te olette. Se lupahan voisi tulla niin, että tässä olisi sulle lappu. Että ensimmäiset 6 penkkiä kuvataan, loppuja ei. Ja silloin istujat ratkaisee sen siinä. No joo, miten toisen työtä voi käyttää? Te voitte siteerata. Tämä siis sama sääntö pätee Eskarista väitöskirjaan. Hyvän tavan mukaisesti tarpeen edellyttämässä laajuudessa. Kun te teette oppimateriaalia tai te teette täällä teidän maisterityötä, niin tämä sama sääntö pätee. Toisen työstä voi ottaa pienen pätkän, kun kertoo, mistä sen on ottanut. Mä voin ottaa vaikkapa nyt tästä koronaviruksesta niin juttuja vaikkapa ympäri maailmaa, kunhan kerron, tämä kohta on siitä ja siitä Hong Kong Newsista 12.8.2020. Eli kerron, mistä otan ja niin edelleen. Tämä toimii sama sääntö joka paikassa. Käyttäkää hyödyksenne. Saako itselleen kopioida? Saa. Tämä meillä Pohjoismaissa on tämmöinen poikkeus. Mä saan itselleni kopioida. Käyttötarkoitus ratkaisee. Sen pitää olla yksityistä. Esimerkiksi niin, että mä voisin lainata vaikkapa, huomaisin, että jollakin on levy, missä on musiikkia. Mä kysyn, saanko mä tallentaa sen musiikin tuohon mun muistitikkuun. Ja sovitaan, että saan. Ja sen jälkeen mä tallennan sen itselleni muistitikkuun. Nyt mä olen tehnyt kopion. Ja nyt mä saan käyttää sitä sitten yksityisesti. Ja mun yksityiskäyttö on ainakin kotona, autossa ja mökillä. Mutta mä en niin kuin voi esimerkiksi kysyä, kukaan muu tarvitsee tätä musiikkia. Ja ruveta levittämään niitä kopioita. Puhumatta, että panisin nettiin semmoisen pisteen, että tässä kaikille jatsia ilmaiseksi. Teen itselleni ja käytän itse, niin se on ihan okei. Tämän poikkeuksen takia mä saan kopioida kaikki muuta, paitsi en tietokoneohjelmien tekee, enkä digitaalista tietokantaa. Mä voin myös tallentaa tämän takia se meille esimerkiksi kaikki telkkarista olevat leffat, ja meille voi kotiin ahtautua katsomaan ystäviä ja tuttavien leffoja. Se on yksityistä käyttöä, kun niitä katsellaan siellä. No, saako linkkejä tehdä? Saa. Linkkejä saa tehdä, jos te teette oppimateriaalia, niin tehkää linkkilistoja vaan. Tässä lisää tietoa koronaviruksesta. Klikkaa näitä linkkejä auki. Se on ihan okei. Välttäkää sellaista linkkiä, joka hakee materiaalin sen tekstin yhteyteen. Esimerkiksi niin, että jos mulla olisi tämmöinen Juhan matkailublogi, ja mä olisin viime kesänä ollut kävelemässä Kuusamossa, ja siellä olisin sitten retkeillyt perheeni kanssa, ja sitten mä kirjoittin semmoista matkailublogia, miten ihan kiva oli täällä Kuusamossa taas kulkea ja vaeltaa. Ja sitten mä tekin semmoisia linkkejä, että tästä nyt sitten, mä ihan keksin, Tytti Tuppuraisen sivuille hienoja kuvia Kiutakönkäästä ja Kuusamon maisemista. Kaikkihan ymmärtää, kun sitä klikkaa, niin siirrytään Tytti Tuppuraisen sivulle pois Juha Kallanrannan sivulta. Tämä on ihan okei. Mutta en tee sellaista linkkiä, joka hakee ne hänen tytin kuvat automaattisesti siihen mun tekstin yhteyteen. Ja joku luulee, että mä oon kuvannut ne kuvat. Eli pyritään siihen, ettei sekaannu tekijät toisiinsa. Silloin menee ihan okei. Ei, kyllä sitä katsotaan, että jos tekee vaikka YouTube-video, niin sitä voi sitten jokainen klikata auki. Toivottavasti se tilanne muuttuu helpommaksi vähän ajan päästä, mutta tällä hetkellä toi oli se vaihtoehto, mitä voi tehdä. Käydään toinen juttu kohta läpi. No sitten nämä someverkot, mitä mä viittasin sillä alussa, että voiko näitä käyttää, niin nämä on tekijänoikeuden kannalta yksityisviestejä pääasiassa. Näihin ei yllä meidän luvat tai mitkään luvat esimerkiksi someverkkoon. Mutta tietysti täällä voi olla jollakin myös julkista viestintää. Ja silloin kannattaa miettiä, onko nämä enää yksityisviestejä. Nimittäin jos on yksityisviestiä, niin siellähän voi sitten käyttää paljon vapaammin kuin julkisessa viestinnässä materiaalia. Minulle ehdotettiin 2 vuotta sitten meillä töissä, että jos mä rupesin pitämään tosiaan tämmöistä Juhan reissublogia. Kun mä nyt teen tämmöistä vähän erilaista työtä, että mä kierrän koulussa ja yrityksissä ja kerron tekijäoikeudesta. Niin minä esimerkiksi voisin tämän iltapäivän jälkeen tai tuossa kohta mennä tuohon autoni keulalle ja kirjoittaa semmoisen viestin, jos mulla olisi Juhan reissublogi kopioston sivulla, että olipa kiva iltapäivä Jyväskylän yliopistossa ja tässä vielä upeita kuvia aurinkoisesta Jyväskylästä. Ja jos mä itse teen ne kuvat ja tekstit, niin mä saisin ilman muuta laittaa kopioston blogiin. Mun mielestä se, jos mä blokkaan työnantajan piikkiin, niin se ei ole niin yksityistä viestintää. Silloin se on jo julkista viestintää. Mutta jos mä käyttäisinkin jonkun toisen valokuvia, vaikkapa tuon Jorman valokuvia, niin olisi kyllä ihan oikein kysyä, että haluatko myös, että sun kuvat on kopioston sivulla ja profiloidutko kopioston valokuvaajaksi. Ja samalla tavallahan voi jollekin joku muu ruveta pitämään vaikka kalastusblogia, kakkublogia, pituushyppyblogia tai mitä tahansa. Ja siitä tulee sitten suosittu ja siihen rupeaa porukkaa kerääntymään ja siinä ruvetaan niin kuin käsittelemään muutakin kuin kavereiden kesken asioita. Niin silloin on tämmöinen, että voi miettiä, että onko se enää yksityistä viestintää vai olisiko se siirtynyt jo julkiseksi viestinnäksi. Mutta pääsääntöisesti vielä kaikki nämä on yksityisviestejä, siis kirjeitä voisi sanoa. Mutta ei näissäkään saa kiusata toista. Valehdella, panetella, haukkua ja niin edelleen. Ja sen takia sille murrosikäisille sattuu enemmän vahinkoja siitä, ne julkaisee niitä kavereiden kanssa niitä kuvia ja sitten siihen määritellä, että tässä on meidän futisjoukkue ja tuossa vasemmassa reunassa on se kaikkein huonoin. Eli niin kuin käytetään semmoista, jotta joku loukkaantuu. Tässä on eräs tietotekniikan kouluttaja vuosi sitten tai 2 vuotta sitten ehdotti, että isoäideillä olisi aikaa. Varmasti ne voisivat käymään läpi kaikki murrosikäisen viestit etukäteen ennen kuin ne julkaistaan. Sitten on vähemmän hämminkiä. Hän oikeasti sanoi niin, että iästä riippumatta, jos minä aion julkaista kaverista nyt tällaisen tiedon, niin mitähän minun oma isoäitini tykkäisi, jos minusta kerrottaisiin tätä samaa juttua. Ideana niin kuin, että vähän kannattaa miettiä ennen kuin kavereista mitä tahansa julkaisee. Vähän rauhallisuutta viestintään. Tämä oli hänen ideansa. No, kun te teette materiaalia tulevaisuudessa opetukseen, niin te voitte käyttää ensinnäkin näitä ilman lupaa jo tietoa, sitaatteja, tekijäoikeusvapaita teoksia ja sitten viimeksi niitä linkkejä. Näihin ei tarvitse edes lupaa. Näitä 4 asiaa saa käyttää ihan vapaasti, jos tekee nyt vaikka sitä koronavirusjuttua. Lukee niin paljon kuin haluaa, kirjoittaa niistä omat tiedot, tehdä sitaatteja ympäri maailmaa oleviin lehtiin. No sitten jos löytyisi jotakin koronaviruksen esiviruksia, ennen kuin tekijät on tutkinut ne vuonna 1949, niin niitä voi käyttää. Ja sitten linkkejä tosiaan. Lue lisää tästä viruksen etenemisestä näin. Eli nämä on niin kuin ilman lupaa ja voi käyttää näitä. No jos te käytätte luvan kanssa. Tässä on sitten vielä olemassa tämmöinen poikkeus, mutta muutamia teoksia saa näyttää opetuksessa. On tämmöinen erikoinen. Eli teoskappaleita saa näyttää. Eli mä voin näyttää täällä kirjoja, kaavioita, kuvia. Esimerkiksi lainata Jyväskylän taidemuseosta jonkun taulun ja mä voin näyttää. Siihen ei tarvitse mitään erillistä lupaa. Sitten tiettyjä julkaisuja saa esittääkin opetuksessa, kuten lukea kirjoja ääneen, kuunnella radiota ja äänikirjoja ja soittaa. Mutta tämä ei koske elokuvia, näytelmiä, TV-ohjelmia. Ja sitten erikoisuus on, että musiikkiahan saa soittaa opetuksen yhteydessä ilman mitään lupaa. Siihen ei tarvitse mitään lupia. Musiikkia saa soittaa täällä ihan vapaasti. Suomen laissa on 2 poikkeusta, missä musiikkia saa käyttää vapaasti. Toinen on opetus ja toinen on Jumalan palvelukset. Muuhun tarvitaan lupa, mutta niihin ei tarvitse lupaa.
Ei ihan, jos soittaa Spotifyn kautta tai soittaa CD-levyltä, niin mitä
sitten? Niin. Spotifyssa on tällä hetkellä sellainen tilanne, että onko minulla tässä se? Spotifyssa itsessään on tämmöinen ohje, että tässä Premiumissa ja tässä Freessa, että ne on tarkoitettu kotikäyttöön. Spotifylla on nykyisin tämmöinen kuin soundtrack, joka on tarkoitettu julkiseen käyttöön. Että se on niin kuin opetus, hotellit, messut ja niin edelleen. Että jos te haluatte käyttää julkisesti Spotifyta, niin katsokaa mitä Spotify soundtrack antaa. Sieltä on mahdollisuus se lisensioida opetuksen käyttöön myös. Eli tämä on tämmöinen ihan uusi palvelu. Heillä oli ennen semmoinen kuin Spotify Business, joka mahdollisti tämän, mutta he poisti sen bisneksen ja nyt on tämä soundtrack olemassa. Kattokaa se. No kun te käytätte materiaalia, teillä on 3 vaihtoehtoa. Teillä on mahdollisuus käyttää oikeudenhaltijan luvalla. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että jos te ostatte vaikkapa oppilaitokseen digitaalisen terveydenhuolto-oppimateriaalin, opetusmateriaalin, niin joko sen materiaalin mukana tulee lisenssi tai sen kustantajan sivulta löytyy lisenssi. Ja siinä on määritelty esimerkiksi näin, että tätä materiaalia saa käyttää yhtä aikaa 43 oppilasta tai 143 oppilasta. Tähän materiaaliin saa liittää mitä tahansa internetistä materiaalia lisää, tai tähän ei saa liittää mitään materiaalia internetistä. Sitten siinä voidaan sanoa, että tätä saa käyttää kaikki Jyväskylän kaupungin liikunnanopettajat, tai siinä lukee vaikka näitä, tätä saa käyttää vain yksi Heikki-niminen opettaja. Eli lukekaa nämä lisenssit tarkkaan. Ne ratkaisee nykyisin, miten niitä materiaalia saa käyttää, jos te hankitte digitaalisen materiaalin. Siinä hankintasopimuksessa sovitaan, miten sitä käytetään, ja sitten siellä lisenssissä se on kerrottu, miten sitä saa hyödyntää. Eli se on se ratkaiseva palikka. Lukekaa se läpi. Valitettavasti tällä hetkellä lisenssit ei ole saman sisältöisiä, että ei voi sanoa, että kun ruotsinkin lisenssi on tämä, niin biologiassa se ei ole sama. Että sitä pitää vähän lukea, mitä lukee jokaisen itse. No sitten se lupa voi tulla joltakin tekijäoikeusjärjestöltä, kuten Kopiostolta. Käydään kohta läpi sellainen lupa. Sitten voi tulla myös tämmöiseltä muu lisenssiltä. Eli on myös tämmöinen kansainvälinen lisenssijärjestelmä kuin Creative Commons. Kuinka moni teistä tuntee tämmöisen Creative Commons-lupajärjestelmän? Hyvä. Muutama tuntee. Eli kyse on siis tällaisesta, että tekijä on laittanut tällaisia symboleita oman työnsä yhteyteen. Näitä voi luoda, näitä lisenssejä osoitteessa creativecommons.fi. Ja nämä symbolit ratkaisee sitten, miten materiaalia saa käyttää. Jos minä olisin halunnut lisensioida niitä omia valokuviani näillä lisensseillä, niin minä olisin mennyt tuonne creativecommons.fi-sivuille ja sieltä sitten laatinut tämmöisiä symboliyhdistelmiä ja niiden avulla sitten saa jotain tehdä. Ja tässä vasemmassa reunassa on nämä 6 tai 7 tunnetuinta lisenssiä ja oikeassa reunassa on se, mitä se tarkoittaa suomeksi. Jos mä olisin laittanut ton ensimmäisen CC BYn siihen mun poika ja koira sukeltaa valokuvaan, se tarkoittaa suomeksi siis, että sitä saisi jakaa verkoissa miten haluaa. Sitä saisi muunnella, siihen saisi laittaa pojalle punaisen tonttulakin, punaiset uikkarit ja koiralle vaikka punaisen rusetin kaulaan. Ja se voisi olla myös kaupallisesti käytettynä esimerkiksi Prisma-ketjun joulukorttina. Jos sitä tommonen lisenssi löytyy, niin mä oon antanut luvan näihin kaikkiin. Mutta jos mä olisin laittanut tuon neljännen, se on muuten sama, CC BY, mutta sitten sinun miinus NC. Se tarkoittaa suomeksi, että sitä taas saisi jakaa, taas saisi muunnella ne uikkarit ja rusetit, mutta ei enää joulukorttina, koska se ei saisi enää olla kaupallisessa käytössä. Eli jos te käytätte tällaista materiaalia internetistä, niin lukekaa nämä suomennokset, mitä niitä saa, miten niitä voi hyödyntää. Tällaisia kuvia, artikkeleita löytyy sieltä. Täältä creativecommons.fi-sivulta löytyy semmoinen hakukone muun muassa. Jos mä sieltä haluan hakea vaikka kuvia, niin mä laitan sitä vaikka ton neljännen lisenssin, ton CC BY-NC siihen laatikkoon. Sen jälkeen mä valitsen siitä, että hae pictures ja kirjoitan siihen vaikkapa rabbit. Niin sen jälkeen se hakee minulle jäniksen kuvia, jotka on varustettu tuolla lisenssillä, jotka on koulukäytössä. Jos mä haluan hakea videoita, niin mä kirjoitan sitten, vaihdan sen hae pictures kohtaan hae videos, niin sen jälkeen se hakee niitä jänisvideoita. Tämä on mun mielestä yksinkertaisin paikka, mistä löytää CC-lisenssillä varustettuja YouTube-videoita. Niitä on siellä aika paljon, mutta tämän avulla sieltä pystyy hakemaan, kun tietää vain sen aihepiirin, mitä haluaa hakea. No, eikä tarvitse, sanotaan nyt taas tämä koronavirus. Niin sillä sanalla hakee videoita, niin sieltä löytyisi sitten CC-lisenssejä. Ja nyt täällä YouTubessahan on viimeisen vuoden ajan ollut sellainen juttu, että kun mä lataan sinne videoita, niin se kysyy, että haluatko lisensioida tällä CC-lisenssillä myös materiaali, jolloin nyt sinne on nyt tulemaan sitä materiaalia, mitä koulutuksen käyttöön käytetään, kun se lataajan pitää valita, tai se voi valita sen lisenssin helposti sinne. Ja tämä on yksi tapa käyttää. Hakea materiaalia, tai jos te haluatte luovuttaa, niin se on yksi tapa luovuttaakin materiaalia toisten käyttöön. Jos te teette esimerkiksi, että teette vaikkapa jonkun hyvän liikuntaan terveystiedon opetuksen ja muun tämmöisen materiaalin, ja haluatte, että se on vaikkapa kollegojen käytössä ympäri Suomen, laitatte sen nettisivulle ja lisensioitte jollakin näillä lisensseistä, niin sitten ne kollegat sitten saa käyttää sitä. Jos laittaa ton vaikka tuon viidennen, missä on sitten kielletty myös muuntelu. Se on aika yleinen sen takia, koska jos mä oon esimerkiksi tehnyt jotakin tutkimustuloksia ja tulkintoja, niin sitten mä haluan, että mä en anna sitä muunteluoikeutta, että sä rupeat vetää ihan eri tuloksia sitä samasta materiaalista. Jokainen sitten ratkaisee, haluuko antaa muunteluoikeuden vai ei, mutta aika moni haluaa pitää sen muunteluoikeuden itsellään, koska silloin ehkä ei sitten ne tulokset muutu sitä mukaan, kun ne etenee, mutta anna toisille käyttöön materiaalia. Tämä on yksi tapa. Ja tällä tavalla käytöstä katsoen tämä CC-lisensiointi on ainut vaihtoehto, jossa lisensioit materiaalia internetin, niin kuin internetin puolelle. Mitkään muut luvat ei sinne yllä. Tämä lupa yltää sinne. Eli jos haluat luovuttaa netin kautta materiaalia muiden käyttöön, niin tässä on se vaihtoehto, millä sä pystyt tekemään. Creativecommons.fi, sieltä löytyy kaikki ohjeet lisenssikoneet ja niin edelleen. No, jos ei sitten halua internetin ulkopuolelle, vaan haluaa niin kuin opetukseen sisälle, niin silloin on olemassa jokaisessa koulussa tällainen toinen luparatkaisu myös. Ja se lupa on esitelty näissä esitteissä, mitä täällä on. Ja täällä luvan on hankkinut jokainen tai opetushallitus jokaiselle suomalaiselle peruskoululle ja lukiolle ja ammatilliselle oppilaitokselle. Tämän avulla voi materiaalia käyttää niin kuin täällä verkon sisällä. Täällä Jyväskylän yliopisto on hankkinut myös vastaavan luvan tänne opiskelijoille ja opettajille. Tällä avulla ei voi materiaalia laittaa niin kuin internetin jakoon, mutta että esimerkiksi tämän liikuntatieteen laitoksen sisällä voi pitää materiaalia verkossa. Tai sitten kun sä menet vaikkapa tuohon Siltsin lukioon, niin sen lukion verkossa. Tai tulet meille Espooseen Jupperin peruskouluun, niin sen peruskoulun verkossa. Eli et voi panna ulkopuolelle, mutta sen koulun sisällä. Ja idea on tämmöinen, että tämä perustuu pohjoismaiseen keksintöön, joka nimi on sopimuslisenssi. Sopimuslisenssi on idea, mikä keksittiin 40 vuotta Pohjoismaissa, että opetukseen saataisiin materiaalia helpommin ympäri maailman. No, meillä Suomessa on kopiostolla 50 000 valtakirjaa. Meillä on syntynyt 40 vuoden aikana valtakirjoja, saatu siis kirjailijoilta, säveltäjiltä, muusikoilta, tanssijoilta, valokuvaajilta, graafikoilta, kuvittajilta ja niin edelleen. Ja me saadaan myöntää heidän valtakirjoillaan 4 lupaa opetuksen käyttöön. Me saadaan myöntää tällainen lupa, että sen valo saa käyttää digitaalisesti. Esimerkiksi ottaa lehtien artikkeleita netistä ja käyttää tälleen digiopetuksessa. Et sitten myös digitaalista materiaalia saa tulostaa netistä. Kolmas on, että saadaan skannata kirjoista ja lehdistä kuvia ja artikkeleita ja käyttää opetuksessa. Ja neljäs on, että saa valokopioida. No, me ollaan myönnetty suomalaisen valokuvaajan valokuvaajalle luville sellainen lupa, että jokaisessa koulussa saa käyttää 4 tavalla suomalaisen valokuvaajan valokuvia. Digitaalisena, tulostettuna, skannattuna ja valokopioituna. Suomen valtio on laajentanut tätä lupaa. Sopimuslisenssi idealla, että saa käyttää myös samalla tavalla ruotsalaisen valokuvaajan, venäläisen, afganistanilaisen, uusseelantilaisen, australialaisen, argentinalaisen, gaanalaisen, kanadalaisen, kaikkien maiden valokuvia. Ja kun kerran tätä samaa voi käyttää, niin kuin että voi digitoida Hesaria, Aamulehteä tai niiden nettisivuja, niin samalla tavalla voi käyttää New York Timesin nettisivuja, Hindi Newsia, Pravdaa, Der Spiegelia ja niin edelleen. Materiaalia voi ottaa siis kaikkialta maailmasta opetuksen käyttöön, kun käyttää sen verkon sisällä. Sieltä voi ottaa kuvia, artikkeleita, tekstejä. Jos mä otan nettisivuilta materiaaleja, niin ainut ehto, mikä pitää huomioida, on se, että se sivu ei saa olla maksullinen sivusto tai vaatia erillistä rekisteröintiä. Suomeksi sanottuna mä voin ottaa siis kuvia ja artikkeleita ilmaiselta Keskisuomalaisen sivulta, en maksullisen Digilehden sivulta, ilmaisen Hesarin sivulta, en maksullisen sivulta, ilmaisen New York Timesin sivulta, en maksulliselta, ilmainen Pravda, ei maksullinen ja niin edelleen. Samalla tavalla Savonlinnan oopperajuhlilla on tosi hienot kotisivut, mistä voi ottaa kuvia ja tekstejä. Mutta sitten siellä on sellainen kuin Opera Club, mihin mä kirjaudun omilla tunnuksillani, en niiltä sivuilta. Louvrella on tosi hienot taidesivut, se voi ottaa sieltä. Sitten siellä on sellainen kuin Louvren ystäväsivut, en sieltä. Kaikki ne sivut, mitkä ei maksa tai ei vaadi rekisteröintiä, niin siitä voi ottaa kuvia, tekstejä, artikkeleita. Ja jokaisesta nettiosoitteesta voi ottaa, ikään kuin ottaisi 20 A4-sivua. Kukaan ei ole ikinä ottanut niin paljon yhdestä nettiosoitteesta, mutta joku luku piti keksiä. Esimerkiksi vaikka New York Timesin sivulta voi ottaa siis 20 A4-sivullista kuvia, jos ne pannaan tähän A4-sivuille kuvia. Huomenna silloin taas uusi lehti, taas voi ottaa 20 A4-sivua. Ylihuomenna taas uusi lehti, 20 A4-sivua. National Geographicin sivuilta tästä numerosta 20 A4-sivua, seuraavasta numerosta 20 A4-sivua. Tai Urheilulehden nettisivuilta 20 A4-sivua joka numerosta. Eli Niitä voi käyttää sitten opetuksessa. Mä voisin käyttää esimerkiksi nyt, kun mä oon täällä yliopistolla, tässä on se sama lupa tällainen näin olemassa, niin mä olisin voinut ottaa tähän mun opetukseeni nyt vaikka mistä tahansa ilmaisilta sivuilta, niin 24 sivua artikkeleita ja tekstejä jakaa teille tämän poverin kautta. Tai tehdä teille kansion ja sanoa Jormalle, että laitatko näille opiskelijoiden oppimisympäristöön, tässä on tämä materiaali, jossa on sitten materiaalia tällä tavalla kasattu. Sitten opiskelijat voi käyttää niitä omissa projektitöissään, oppilastöissä. Niitä voi nykyisin myös kääntää, muokata. Eli me esimerkiksi voi rajata, että jos on kauhean pitkä artikkeli, niin otan siitä vain osan. Tai kuvassa on vähän liikaa, niin otan vain osan. Tai tehdä merkinnän siihen kuvaan, että tässä nyt on tämä tärkeä kohta, huomaa tämä. Voisin kuvitella, että tämän avulla voisi taas kuuluisesta koronaviruksesta joku opettaja ruveta keräämään tämän artikkelikokoelmaa ympäri maailmaa, että miten tämä on muuttunut tästä viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana. Ja näin voi tehdä, joka päivä voi tehdä siis ympäri maailmaa siitä viruksesta materiaalia oppilaiden käyttöön.
Tässä on oma sopimus, että sitä voi ottaa vaikka Hesarin digiversiosta.
Kyllä. Joo, kyllä. Joo, teillä on näissä maksullisista, yliopistollahan on erittäin paljon tämmöisiä kirjaston kautta tulevia maksullisia tietokantasopimuksia, ja niissä on ihan eri isot luvat. Mutta tämä on niin kuin, mä sanoisin, että peruskoulu ja lukiolla ei vielä ole tuota tämmöisiä maksullisia käyttöoikeuksia niin paljon. Yliopistollahan on valtavan hienot sopimukset näissä.
Joo, hyvä.
Kyllä, erittäin hyvä. No tämä on tämä nettikäyttö. Mutta jos te haluatte jostakin syystä siis skannata kirjaa tai lehtiä, niin sekin on mahdollista. Eli peruskoulussa voi skannata ja lukiossa kaikkia muita, paitsi ei työkirjoja eikä näytelmiä. 5 sivua per julkaisu, tai jos olet lukion opettaja, niin 15 sivua per julkaisu. Tällä viikolla perjantaina ilmestyy opettajalehti. Jos siinä on niin hauskaa kopioitavaa oppilaille, niin sä voit skannata peruskoulun opettajana 5 sivua siitä joka numerosta, ja lukion opettajana 15 sivua ja jakaa oppilaille sitä opettajalehteä sitten kansiossa.
Mä oon itse joskus ollut enemmän tavallaan opettajallista ollut materiaalimuotoja, eikö se luvan sieltä?
Niin, kyllä. Mutta kyllähän opettajalehdessä on ihan hyviä artikkeleita, joita voi käyttää opetuksessa, ja on monessa muussakin lehdessä, vaikkapa nyt just tämmöisessä urheiluun liittyvissä lehdistä, joista voi ottaa yhden artikkelin teemasta, tai Hesarista jotakin urheilusivuartikkeleita ja niin edelleen. Eli tämän avulla voisi skannata kirjoja, lehtiä osittain. 5 sivua per lukukausi. Se on mahdollista tehdä. Kunhan se ei ole työkirja eikä näytelmä. No, mä oon muutama esimerkki keksinyt. Jos te olisittekin mun englannin ryhmä, niin mä voisin sanoa teille, että tehkääpä semmoinen projektityö, että valitse mikä New York, musiikaali New Yorkista haluat. Ja sitten teet sen 2 viikkoa aikaa sen projektit ja palautat minulle. Niin opiskelijoilla on käytössä siis ne New Yorkin musikaalien kotisivut, siellä ovat kuvat, tekstit, artikkelit. Ja sitten myös New Yorkissa ilmestyneet digilehdet on käytettävissä. Eli tämä mahdollistaa tällaisen työskentelyn sitä kautta. Nämä on ne jutut. No sitten teillä on olemassa myös valokopiointilupa. Valokopiointia vielä tapahtuu peruskoulussa, 20 sivua kaikkea muuta, 10 sivua nuotteja, musiikkia, eikö työ- ja harjoituskirjaa taas 0. Tämä on niin kuin se juttu. Musiikki käsiteltiinkin, jos te käytätte musiikkia, niin sitten käyttäkää äänitteitä, tai sitten tosiaan lukekaa tuo Spotify soundtrack, mitä se antaa siihen mahdollisuuden. Sitten jos opetuksen ulkopuolella koulussa järjestetään tilaisuuksia, kuten vanhempainiltoja, teematapahtimpauksia, juhlia, niin ne menee yleensä tähän koulun tai kunnan sopimuksen piikkiin. Jokaisella Suomen kunnalla on tämmöinen musiikkisopimus, joka kattaa muut kuin opetustilaisuudet, just vanhempainillat, juhlat, tempausillat ja niin edelleen. Käytännössä katsoen, jos koulussa myydään pääsylippuja musiikkiesityksiin, niin silloin pitää ottaa yhteyttä tai teostoon ja Grammyksiin. Nämä muut tapahtumat menee pääasiassa tähän opetuspoikkeukseen tai kuntasopimukseen. Elokuviin tarvitaan erillinen lupa, ja niihin lupa löytyy suomalaisilta leffoista, tämmöinen kuin APFI ry:ltä, apfi.fi. Tämä oli ennen nimeltään Tuotos, tämä edustaa suomalaisia elokuvatuottajia. Ja sitten ulkomaiset leffat elokuvalisenssi.fi. Jos te haluatte täälläkin järjestää vaikka yliopistolla, niin tämmöisen Uuno Turhapuron maratonin, että katsotaan viikonloppu non-stoppina Uuno Turhapuroja, niin tuolta apfi.fistä löytyy semmoinen lisenssi, miten Uunoja voi katsella viikonlopun. No joo, 2014 me kopiostossa todettiin, että opetussuunnitelmassa sanotaan, että pitäisi opettaa ja pitää opettaa tekijänoikeuksia ja vastuullista verkon käyttöä opetuksessa. Ja me koottiin työryhmä, johon tuli espoolaisia opettajia, opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, OAJ ja kopiosto. Ja sitten saatiin tuosta Ruusupuistosta opetuksen ammattilaisia ja sitten myös täältä ympäristöstä oleva äidinkielen opettajia. Ja me sanottiin kaikille, että me haluttaisiin, että näiden asioiden harjoitteleminen opettajalle ja oppilaalle on hauskaa, yksinkertaista ja mukavaa. Ja näin syntyi Kopiraittilan koulu. Kopiraittilan koulu on materiaali, joka on verkossa ilmaiseksi osoitteesta kopiraittila.fi. Tämä on tämmöinen materiaali, joka on tehty teidän ja oppilaiden käyttöön. Tämä materiaali alkoi tällaisesta osa-alueesta kuin pelaaja opi. Mutta minä näytän teille ensiksi tämmöisen osa-alueen kuin teosten käyttö, josta ei suostuu aukeamaan. Tähän siirrettiin viime vuonna tällainen uusi idea kuin teosten käyttö. Liitettiin jo toinen tietokanta. Jos teille nyt tulee sitten myöhemmin kysymys, että mitenhän se tarkoitti se Juha, miten materiaalia voi käyttää koulussa, niin tähän on koottu yksinkertaisesti ohjeet, miten voit käyttää kuvia, kirjallisia teoksia, AV-teoksia, musiikkia ja niin edelleen. Jos mä näytän vaikka tuon kirjallisten teosten käytön, niin nämä kaikki sivut toimii samalla idealla. Ensiksi on kerrottu, mitä se kirjallinen teos on olemassa. Sitten on, että no okei, jos ei ole riittävä suojattu, tietoja ja ideaa saa käyttää, jos se tekijä ei ole vanhent kuollut, lakeja. Ja sitten voi ottaa myös sitaatteja. Tuosta kun klikkaa, niin saa tietää, mitä on yksi suora sitaatti, mitä on epäsuora sitaatti, mitä ne merkitään ja niin edelleen. Ja sitten tässä on viimeisenä aina nämä kaksi lupaa. Kopiointilupa ja tämä Creative Commons-lupa. Sen jälkeen on vielä ohjeet, miten saa julkisesti esittää, miten saa linkittää ja niin edelleen. Eli tässä on teille yksinkertaisesti yhdellä aukeamalla eri teostyypeittäin esitelty materiaalien käyttö opetuksen yhteydessä. Me on sitouduttu tämä sillä tavalla, että kun perjantaina joku sopimus muuttuu, niin maanantaina täällä on opettajalle jo uudet tiedot saatavilla. Ja tässä on kaikki luparatkaisut. Käytätte mitä tahansa, ne on täällä esiteltynä aina uusimpana tietona. Et tältä sivulta opettajat voisivat sanoa löytää materiaalin helpoiten tällä hetkellä. No, täällä on tämä pelaaja-opissivusto. Tämä pelaaja-opissivusto on idea, joka syntyi siitä, että meillä alkoi ensiksi tämmöinen peruskoulukeksintö. Me koottiin semmoinen ala-asteen porukka kasaan ja peruskoulun opettajien materiaali ja sanottiin, että mitähän me voitaisiin tehdä hauskaa oppilaille. Näiden ovien takana on eri-ikäisille pelejä, tehtäviä, leikkejä ja harjoituksia. Ekaluokkalaisille helpompia pelejä kuin ysiluokkalaiselle. Tehtäviä helpompia ykköselle kuin ysiluokkalaiselle. Ja jos mä yhden näytän, niin te ymmärrätte tämän idean. Ekaluokkalaiselle nämä siirtyy ennäkin sivusuunnassa, nämä kaikki sivut. Nämä toimii kaikilla selaimilla, kaikilla kännyköillä ja niin edelleen, pädeillä ja niin edelleen. Ne, jotka täällä heilahtaa, niin niissä on täällä joku tehtävä. Ekaluokkalaiselle tehtävä. Tässä on tämmöinen runo. Tän saa kuulumaan, jos ei vielä osata lukea, kun ollaan eka-tokaluokalla. Opettaja katsoo oppilaan kirjoittamaan runoa, sopisi koulun lehteen. Miettii, tarvitaankohan siihen lupa. Jos vastaa oikein, tulee vihreä liikennevalo. Jos vastaa väärin, niin pyydetään miettimään uudestaan, että kun oppilaarnoa suojataanko sitä vai ei. Ja vasta vitosella tulee kyllä tai ei vastaus. Sitä ennen niin kuin neuvotaan, että mieti uudestaan. Täällä on sitten pari tehtävää. Tuossa on tuommoinen copyright-merkki. Suurennuslasi, tänne on piilotettu 15 copyright-merkkiä tänne seiniin tai muuallekin, joka puolelle. 2 minuuttia aikaa etsiä. Mä veikkaan, että jos te kaikki rupeatte etsimään niitä, niin teistä ehkä 6-7 löytää eka kerran ne kaikki 15. On sen verran hyvin kätketty. Loput ottaa toisen kerran vauhtia ainakin. Sitten tässä on toinen peli, on tämmöinen muistipeli. Tämä on mukava peli, minun mielestä tämä helppo versio. Täällä on tekijät näkyvissä, mutta kukahan näistä on mahtanut tehdä sävellyksen? Olisiko se toi säveltäjä? Kerätään pareja. Ei puhuta tekijänoikeudesta, mutta joku 8-vuotias yhtäkkiä keksiikin tekijäoikeuden peruskäsitteet. Tekijä ja teos. Säveltäjä säveltää, kirjailija kirjoittaa, maalari maalaa maalauksia. Tällä tavalla voi oppia leikkimällä asioita. No joo, kahvasta pääsee käytävään. Täällä 3.4. ja 5.7. on tänä vuonna 2 uutta peliä. Esimerkiksi 5.7. on semmoinen, tässä on alareudassa on tämmöinen boksi. Tästä voi tulostaa QR-koodipelin. Tiedättekö, mikä on QR-koodi? Yes. Eli tästä voi tulostaa 10 QR-koodia. Kirjailija Tuutikki Tolonen teki semmoisen taustakertomuksen, että joku kiusaa meidän luokkaa somessa, lähettelee kuvia ja vihjailee ja haukkuu. Niin sitten kun tästä oppilas menee eka rastille, panee QR-koodin lukijansa siihen, ratkaisee ABC-tehtävän, tarina jatkuu kännykässä. Näin voi jatkaa 10 rastille, jonka jälkeen sitten saa 11 rastilla tietää ratkaisun avaimella, kuka meidän luokkaa kiusaa. 3.4. on vastaava peli. Siellä voi pelata vain, että kun luokka menee leffateatteriin, niin se leffakelat on varastettu, niin sitten saa sille, kuka varasti leffakelat. Tänhän voi viedä vaikka metsään, jos ei halua. Tekee suunnistusradan ja sitten siellä ratkaistaan tehtäviä. Tai sitten panee käytävälle ja suunnistetaan sisällä, että ihan miten vaan. Nämä on tosi suosittuja, kun seiskaluokkalaisten keskuudessa tämä suunnistus on ollut. Tämä peli on ihan toimiva systeemi. Julkaisemme kuukauden sisällä semmoisen 8-9 sellaisen pakohuone-tyyppisen pelin. Idea on siis se, että esimerkiksi tähän luokkaan voidaan rakentaa semmoinen täällä olevien ohjeiden ja kopioiden ja monisteiden avulla semmoinen tehtävä rata ja sitten katsotaan, että kuka pääsisi puolessa tunnissa ulos tuosta lukitusta ovesta. Ei pakohuonetta, mutta voidaan tehdä ryhmissä sitten pakohuone-tyyppinen peli tähän luokan sisälle. Opettajalle kaikki materiaalit löytyy täältä. Jos tätä opettaisi 2 tuntia vuodessa, niin täältä löytyy ne 2 tunnin asiat. Täältä löytyy kaikki ohjeet, diat, kalvot, suunnitelmat. Ja sen lisäksi täältä löytyy esimerkiksi tällainen lähteiden merkitsemisohje, mikä on opetushallituksen tekemä tämän verran. Eka tokaluokkalaisen pitäisi tehdä lähteitä, kun se tekee projektitöitä. Jos mennään toiseen päähän peruskoulua, tässä on sitten 9-luokkalaisen. Näin merkitsen sähköpostiviestin, TV-radion, haastattelut ja niin edelleen. Täällä on niin kuin valmis materiaali, jonka avulla tätä voidaan opetella niin kuin mitä tahansa. Tätähän myös testataan tulevassa sähköisessä ylioppilaskokeessa, että tämä opiskelijat osaa nämäkin asiat. Mutta tämä on teillä käytössä. Tämä on tämä opetuksessa teidän peruskoulussa, mutta sen lisäksi tämähän ei tämä hauskuus tähän loppunut. Kun teistä nyt on tulossa opettajia, niin täällä on tämmöinen opettajan koulutusosio. Tässä on nämä asiat jaettu 3 palikkaan. Tämä on tämä tekijäoikeuden perusta, tämä mitä tekijäoikeus on, kenelle syntyy, ja perussäännöt. Tämä toinen on, miten käytä materiaalia, yksityinen käyttö, sitaattioikeus, luparatkaisut ja niin edelleen. Ja 3. mitä ei ole käytykään on tämmöinen, että mistä tiedätte tieto on oikein ja väärin. Valeuutiset ja niin edelleen. Nämä jokainen sältää 1 pelin. Tässä on tämmöinen haluatko miljonääriksi tyyppinen peli. Sulla on 3 elämää, 3 oljenkortta. Jos saat 15 kysymystä oikein ennen kuin kuolo korjaa, niin saat tämän avaimen. Toinen on sitten tämmöinen eipäs juupas peli. Se heittää vaikka väittöä, että valokuvissa ei ole tekijänoikeutta olemassakaan, kyllä vai ei. Taas 3 elämää, 15 kysymystä oikein saat toisen avaimen. Ja 3. tämmöinen pingopeli, pysty ja vaakasuora. Taas 3 elämää, 15 kysymystä oikein saat 3. avaimen, jonka jälkeen voit avata 4. pelin taustalta. Ja se on semmoinen noppapeli, kävellään pitkin katua. Se arpoo tästä sikin sokin kysymyksiä. Sieltä voi pelata 1 elämän semmoista yksikätisestä rosvosta lisää matkalle. Ja kun pääset siinä pelissä 75% rajalle asti ennen kuin kuolet, niin siellä voi tulostaa diplomi. Nyt mä tiedän sen, mitä suomalaiselta opettajalta peruskoulussa ja lukiossa vaaditaan. Ole hyvä.
Tai huolimattomuutta nyt sitten törkeästi rikkoa jotain
Niin.
Säädöksiä, niin minkälaisia lankkuja niitä on? Tuleeko sieltä sokoa vai?
Mörkö tulee ja syö. Suurin osa asioista on, mitä me selvitellään, on vahinkoja. Ei, hyvin harvoin on tarkoituksella tehtyjä asioita. Kopiostolla on valtakirja ja sen mukana on myös tietysti valtuudet vastuu tehdä asioita ja selvittää. Me selvitetään joitakin kymmeniä tapauksia vuodessa. Ne yleensä sovitaan sillä tavalla, että joku sopimus on sekä oikeudenhaltijan että tekijän mielestä kohtuullinen. Hyvin harvoin, ja opettajan kanssa ei koskaan ole menty oikeuteen. Mutta kyllä korvauksia aina silloin tällöin maksetaan. Ei sille mahda mitään, mutta niitä käydään läpi. Mutta pääasiassa 99% on sellaisia, että enpä ollut ajatellutkaan. Nyt pannaan tämä homma kuntoon. Ei meidän tarkoitus ole, että tästä syntyy mitään rangaistusjärjestelmää, mutta sanotaan, että muutama sellainen tapaus, jossa on tehnyt bisnestä. Joku on ruvennut kopioimaan kirjoja, lehtiä ja kuvia, myy niitä esimerkiksi opiskelijoille. No se on sitten asia erikseen, ei sellaista voi sopiakaan. Sitten sen jälkeen siitä ruvetaan muuta tekemään. Ole hyvä.
Onko tähän sivustoon liittyvää tutkimustietoa? Että varmaan kertyy sivustoon tuntuu tietoa, että miten hyvin opettajat on selvinnyt näitä
pereisiä. Joo. Opettajille tässä on, opettajat selviää tästä aika hyvin. Niin kuin mä sanoisin, että tehän olette esimerkiksi nämä kaksi ensimmäistä palikkaa, jos nyt olette ollut, niin kuin olette ollut hereillä, niin menee heittämällä läpi tällä hetkellä. Tuon kolmas pitää lukea, nämä kaikki ohjeet löytyy täältä sivustosta. Täällä on valmiina linkkeinä materiaali, että luet nämä ja pelaat sitten tuon pelin. Tämä menee ihan näin läpi tästä. Erityisen tämä sama peli löytyy lukiolaiselle, jossa vähän lukiolaisen tasolla on helpotettu tätä asiaa ja siitä voi suorittaa pelin, että nyt mä saan sen, mitä ylioppilaskokeessa vaaditaan. Sitten on myös toisen asteen ammatillisen oppilaitokselle sama peli, joka taas kuvaa ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan tarpeita. Kaikkein eniten tällä hetkellä suoritetaan siellä ammatillisessa oppilaitoksessa tätä peliä. Et he tekevät niin kun sitä ihan ylimääräisesti, ylivoimaisesti eniten. Me nähdään niistä, koska me myönnetään niin kuin se diplomi, vaikka se on se automaatti, mutta me nähdään se automaatin myöntömäärät sieltä. Ei me nähdä, kuka sen on tehnyt, mutta me nähdään, että onko se opettaja, lukiolainen vai ammattioppilaitos. Mutta tämä on nyt sellainen, että tätä esimerkiksi tietyt kunnat olettaa, että kaikki sellaiset opettajat, jotka toimii tämmöisenä digituutoreina, ja että jotkut kunnat myös, että kaikki opettajat suorittaa seuraavan 2 vuoden aikana tämän pelin. Että kyllä tämä on hyvin saanut suosiota ja mielellään otetaan ideoita vastaan. Mutta tässä pelatkaa ihmeessä, käyttäkää sitä, se on teille tehty, eikä ole hirveän vaikea. Pari kuvaa vielä lopussa. Tai yksi kuva sovitaan näin. Aloitetaan samasta koirasta, tai lopetetaan saman koiran, mistä aloitettiin. Tämä on melkein viimeinen kuva meidän vanhasta rouvasta. Mä tiedän, että kuva on otettu juhannusaattona tai juhannuspäivänä, ja siitä syystä, kun silloin kaulassa toi vaaleanpunainen huivi, sitä käytettiin vain 2 päivänä vuodessa. Ja se perustuu sellaiseen tarinaan, että tosiasiaan, että silloin kun tämä oli nuori, niin meillä naapurissa Espoossa asui semmoinen kaunis keskikokoinen schnauzer-koira, Felix-herra, pikimusta. Ja se Felix-koira oli meillä hoidossa parhaimmillaan 1 kuukauden, kun se asui sitten Yhdysvalloissa. Ja siinä kävi niin hauskaasti, että tämä nuori neito ja se vanha herra rakastua rätkähti toisiinsa. Ne saattoi istua tuolla mökillä tuntitolkulla vierekkäin ja nojas toisiinsa. Ne oli hyvin onnellisia. Tuuli löyhytteli molempien kuonokarvoja. Sitten siinä kävi viimeiseksi 4 vuodeksi niin ikävästi, että se Felix-herra sokeutui täysin. Mutta eihän näiden koirien ystävyys hävinnyt mihinkään. Jos ne koirat olisivat mulla tässä jaloissa ja mä lähtisin tästä menen autolle, niin tuo nuori koira kulki sen vanhan sokean koiran vieressä ja piti kyljestä kiinni ja ohjasi erehtymättä portaisiin ja ovesta ulos. Tuolla mökillä se haki sen kannokosta välillä pois ja sitten taas istui rantakalliolla yhdessä. Sitten se tuli viimeiseksi juhannukseksi meille hoitoon se koira, kun se oli hengissä. Silloin oli tuo vaaleanpunainen huivi mukana hampaissa, kun oli kuuma ostanut tyttöystävälle tuliaisen New Yorkista. Ja sen takia sitten pidettiin koiralla muistona Felixistä viimeiseen juhannukseen. Jos teillä on kysymyksiä, meille voi lähettää kysymykset aina neuvonta@kopiosto.fi. Se jaetaan meille 3-4 henkilölle, jotka on paikalla Paitsi tällä viikolla siellä näköjään on yksi henkilö, on hiihtoloma-aika. Ja minäkin olen täällä, jolla ei ole enää hiihtolomaa käytössä. Tai sitten mulle suoraan juha.kallanranta@kopiosto.fi. Kiitoksia teille kaikille. Erittäin hyvää kevättä ja tsemppiä opiskeluihin. Ja tämä löytyy teiltä tuolta tallenteena, eikö niin? Hyvä.